Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dan.
Dodik poručio Konakoviću da se zaigrao govoreći o sankcijama i izolaciji Republike Srpske.
Odbrana predsjednika Dodika sudu BiH dostavila zahtjev za izuzeće sudije Sene Uzunović.
Kada je Dodik potpisao ukaz, Šmitov sporni zakon nije bio na snazi. Objavljivanje odluka u službenom glasniku jedino relevantno, kategorični Dodikovi advokati.
Šefu kluba poslanika SNSD-a u parlamentarnoj skupštini BiH, Sanji Vulić, upućene prijetnje po život.
U banjalučkom naselju Šargovac služen parastos za 52 učenika koje su ustaše ubile na današnji dan 1942. godine.
Večeras finale Kupa Republike Srpske za košarkašice Orlovi Lavovi.
Vrijeme sutra, toplo u sunčane periode i promjenljivu oblačnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković zaigrao govoreći o sankcijama i izolaciji Republike Srpske. Dodik je za RTRS naglasio da je nepotrebno da Konaković drži predavanja. Kada je riječ o Evropskoj uniji, upitno je sprovođenje 14 prioriteta. Konaković je rekao da je dolazak velikog broja zvaničnika u BiH znak i dokaz da su vrata Evropske unije otvorena za Bosnu i Hercegovinu, te da bi to trebalo pokazati da li je Dodik za evropski put ili je ruska marioneta.
Dakle, 14 prioriteta govore o tome da se mora riješiti pitanje Ustavnog suda i mora se riješiti pitanje međunarodnih predstavnika. Ne riješimo li to, nećemo riješiti ni jedan drugom pitanju. Prema tome, neko on onaj stavlja što god hoće on na dnevni red. On ima sad neku priču o tome da on može doda po svijetu, da njega neko poziva, da je on neki, kao neki on macan koji nekom nešto. On govori, ali to nije iz politike Bosne i Hercegovine, to je pogrešno. On je on taj koji određuje šta je evropski put Bosne i Hercegovine. Nije on taj koji o tome treba da govori. Nije on taj koji bi uopšte mogao bilo gdje na međunarodnoj sceni da govori bilo šta što nije dogovorilo predsjedništvo kao osnovni organ. On krši Ustav Bosne i Hercegovine. On je taj, on drži predavanje članovima predsjedništva i drži predavanje svima nama. On je beznačajna politička figura. Nemoj da pokažem da je beznačajna figura. Nemoj da pokažem da sutra napravimo neku drugu kombinaciju. Jel to hoće?
Uslovi koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni da bi otvorila pregovore za pristupanje Evropskoj uniji bila je tema današnjeg sastanka u Sarajevu političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana i delegacije Evropske unije koju je predvodila Angelina Eichhorst, generalni direktor za Europu u službi za spoljne poslove. Konačan datum otvaranja pregovora trebalo bi da bude saopšten u martu na sjednici Evropskog savjeta. Opširnije Darko Đurić.
Mnogo je otvorenih pitanja koje BiH mora ispuniti kako bi se otvorili pregovori sa Evropskom unijom. Da bi se to i dogodilo, moraju se ispuniti i određeni uslovi sa kojima BiH vodi borbu više od 20 godina. Zamjenik ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Josip Brkić, koji je bio i domaćin sastanka, ipak ističe da je BiH blizu otvaranja pregovora.
Pozitivno je ocijenjeno naše 100% svrstavanje u vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije i za nas jako važno, a to je usklađivanje sa vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, kao isto tako suradnja sa europskom politikom sigurnosnom i obrambenom.
Mnogo stvari, međutim, ostalo je neriješeno. Izvršni direktor za Europu u Europskoj službi za spoljne poslove Angelina Eichhorst ističe koji su to ključne stvari koje BiH mora realizovati prije martovske sjednice Europskog savjeta.
We want to see progress.
Početak pregovora sa Frontexom. Posebno ističemo tri zakona koje treba usvojiti. Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakon o sukobu interesa, Zakon o sudovima. Ja to zovem 1+3 uslova.
Na pitanje RTRS-a da li BiH sa stranim sudijama u Ustavnom sudu može da dobije tačan datum o početku pregovora, Eichhorstova kaže.
Nisam u poziciji da ja dam tačan datum o otvaranju pregovora BiH. To je odluka koju donose članice Evropske unije. Druga stvar je da 14 ključnih prioriteta koje BiH mora da ispuni ostaju trajna i nepromijenjena kategorija.
U Sarajevu će sutra biti održani sastanak stranaka partnera u vlasti na nivou BiH, najavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. On upozorava partnere da su naredne 3 sedmice ključne kada je riječ o evropskom putu BiH.
Mi mislimo da ovaj posao moramo s partnerima odraditi isključivo kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, mi sami u Bosni i Hercegovini. Ja sam uvjeren da naši partneri moraju razumjeti da moraju odustati od politika nadmudrivanja, politika nedosljednosti.
Ukoliko se dogodi da BiH ipak uspije otvoriti pregovore za pristup u Evropsku uniju u martu i dalje ostaje dug put i još mnogo uslovljavanja da BiH i postane punopravna članica.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izrazila je zahvalnost ambasadoru Mađarske u BiH Kristijanu Pošu za aktivnu podršku koju Mađarska pruža Bosni i Hercegovini u procesu eurointegracija, a posebno za podršku Republici Srpskoj u oblasti poljoprivrede.
Sagovornici su konstatovali da su odnosi dvije zemlje prijateljski i bez otvorenih pitanja, što je potvrđeno i prilikom posjete predsjednika Mađarske Katalin Novak Bosni i Hercegovini. Tokom razgovora u Banja Luci izraženo je uvjerenje da će dugogodišnja dobra saradnja na različitim poljima biti intenzivirana i napređena u narednom periodu. Sa mađarskim ambasadorom razgovarao je i premijer Radovan Dišković.
Odbrana predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika danas je sudu Bosne i Hercegovine dostavila zahtjev za izuzeće sudije Sene Uzunović, novog sudije u postupku protiv predsjednika Dodika. Osim što je bila pripadnik takozvane armije BiH, upravo je Uzunovićeva jedan od članova komisije koja je stopirala proces u slučaju Dobrovoljačka. Opširnije Gostimir Kajskić.
Dopunjeni zahtjev dostavljen je danas sudu BiH, potvrdio je za RTS advokat Goran Bubić. U zahtjevu za izuzeće sudije Uzunović navedeni su između ostalog pravni razlozi, a jedan od njih je i taj da je Uzunovićeva 2. februara znala da je određena za sudiju u postupku protiv Dodika, a stranke u postupku o tome nisu bile obaviještene. Bubić navodi da sudska praksa dopušta da se sudija zamijeni, ali ne dopušta da stranke o tome ne budu obaviještene bar 8 dana ranije.
Što se tiče ove političke djelatnosti, tu smo stavili razlog za izuzeće. Sena Uzunović je u periodu 1998. do 2001. bila zamjenik ministra financija u vladi federacije. U tom periodu egzistirale su funkcije zamjenika ministara i bile su isključivo političke prirode i nas kao odbranu interesuju koja stranka je nominovala sudiju za tu poziciju. Očigledno je bila u pitanju stranka Demokratske akcije koja u svom programu ima ukidanje Republike Srpske.
Bubić navodi da je u pitanju simulacije suđenja i da će tražiti razlog zašto je sudija Mirsad Strika isključen iz predmeta.
Prvi presedan je kratkoća istrage. Drugi presedan je činjenica da optužnicu za ovo djelo prvobitno su zastupala 3 tužioca, a sad dolaze već 4. I meni je, pravo da vam kažem, smiješno kad na određene zahtjeve za dostavu, evo konkretno dokaza iz tužilaštva, mi dobijamo odgovor na pismenu koju su potpisali 4 tužioca.
Sena Uzunović, osim što je stranački aktivna u SDA, bila je i pripadnik takozvane armije BiH, ali i jedan od glavnih krivaca zašto nije ponovo pokrenuta istraga u slučaju Dobrovoljačka. Uzunovićeva i još jedna službenica tužilaštva BiH tada su kao članovi komisije konstatovale da ne postoji zakonski osnov za ponovno pokretanje istrage u slučaju Dobrovoljačka, koje Sena Uzunović pokazuje podatak da je bila sudija Okružnog vojnog suda u Konjicu, a nijedan ratni zločin u Konjicu nije sankcionisan, nijedan logor nije zatvoren, niti su logoraši dobili satisfakciju zbog njenog rada. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević poručuje da su upravo zbog svega likom i dijelom Sene Uzunović treba baviti SIPA.
Senu Uzunović treba uhapsiti zbog zloupotreba koje je radila u toku samog ovog postupka i načina na koji je ona, ja bih rekao, kidnapovala jedan sudski postupak, načina na koji je isključen trika iz ovog postupka. Obavještajna bezbednostna agencija tu ulogu ima da sačuva ustavni poredak, da prikuplja informacije o tome, da kaže ko je izvršio pritisak na triku, ko je namjestio Senu Uzunović, zašto je namjestio.
Predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i danas poručuju da je nečuveno da sudije koji su Srbima sudili u ratu sada sude u miru. Pozivaju pravosudne institucije BiH da Uzunovićevu zbog njene ratne prošlosti uklone sa funkcija u pravosudnom sistemu, jer se samo tako može garantovati objektivnost i nepristrasnost u bilo kojem suđenju.
Advokat Anton Nobilo izjavio je da su izmjene krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Schmidt ako se zanemari njegova upitna uloga kao zakonodavca, stupile na snagu dan nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH, odnosno 8. jula, dok je predsjednik Srpske Milorad Dodik navodno inkriminisane ukaze potpisao 7. jula, što znači da u vrijeme potpisivanja ukaza Šmitov sporni zakon nije bio na snazi. Branilac predsjednika Dodika Goran Bubić i profesor Pravnog fakulteta u Palama Radomir Lukić napominju da je u jednoj državi relevantna samo objava u službenom glasniku.
Na što bi to ličilo kad bi građane obavezivale neke objave na različitim web sajtovima? I tužilaštvo je svjesno da je relevantna jedina objava u službenom glasniku. Zato tužilaštvo predlaže dokaze, po znacima navoda dokaze, čitanje nekih 30 novinskih članaka na okolnost, eto kako je predsjednik Dodik znao za zakon i prije nego što je objavljen u službenom glasniku BiH, jer znaju da je relevantna jedina objava u službenom glasniku države.
Nijedan pravni akt ne može da stupi na pravnu snagu pre nego što bude objavljen u službenom glasilu i pre nego što protekne rok za upoznavanje javnosti i adresata na koje se odnosi zakon ili drugi pravni akt visokog ranga na koje se odnosi. Veoma retko zakon može da ili drugi propis može da stupi na pravnu snagu odmah sa objavljivanjem ili ranije od dana koji je određen, kod nas je to 8 dana. Kada bi visoki predstavnik bio ovlašten, a nije da donosi pravne propise imperativne pravne snage u Bosni i Hercegovini, oni ne bi ni smeli ni mogli stupiti na pravnu snagu pre nego što budu objavljeni i pre nego što stupe na pravnu snagu.
Prijetnje po život šefu kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanje Vulić upućene su sa više naloga na društvenim mrežama nakon suđenja predsjedniku Miloradu Dodiku u sudu BiH. Među onima koji prijete je i bivši pripadnik odreda El Mujahedin Sanin Musa nakon fizičkog napada na zamjenika ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandra Goganovića, nastavlja se ugrožavanje bezbjednosti srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama u Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
Sanin Musa, vođa takozvanog političkog pokreta Vjera narod država, zagovarao je okupljanje svojih pristalica ispred suda BiH povodom suđenja predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i prijetio građanima koji Dodiku daju podršku. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić kaže da se ne boji prijetnji koje doživljava kao atak na cjelokupan srpski narod.
Sve dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske jasno spokojna, ali ovo pokazuje još jednu drugu dimenziju, a to je da sve institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine apsolutno ćute i da pojedine ambasade, poput američke i britanske, ćute, što znači da stihijski podržavaju sve ono što se potencijalno zove napad, ubistvo, linč, bilo šta, bilo koga od nas Srba.
Na jednom od prethodnih ročišta napadnut je zamjenik ministra odbrane i u savjetu ministara Aleksandar Goganović, zbog čega je reagovao ministar bezbjednosti Nenad Nešić, koji je u Direkcije za koordinaciju policijskih tijela zatražio fizičku zaštitu Goganovića. Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović kaže da nadležne policijske i pravosudne institucije moraju omogućiti srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama bezbjedan dolazak na posao.
Ono što očekujem od svih političara u BiH jeste da pokažu malo više tolerancije i kada se nažalost dešavaju ovakvi slučajevi, da svi ostro osude ovakve pokušaje linča predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević upozorava da bi suđenje Miloradu Dodiku moglo biti okidač za novi oružani sukob u BiH.
Sanja Vulić je državni poslanik. Dakle, zamislite ako je državni poslanik ugrožen od nekih ljudi, ako je ugrožen na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sve je to refleksija ovog razbojničkog suđenja, ovog kriminalnog. Posljedice tog suđenja mogu biti opasne po mir u ovoj zemlji.
Prijetnje smrću dobila je i Sonja Danojlić Jovanović, član kolegijuma 369 portala, nakon što je ovaj portal prenio izjavu Vulićeve ispred suda BiH. Nakon više kontakata sa bezbjednostno ugroženom Sanjom Vulić, ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić preduzima mjere na njenoj zaštiti na teritoriji Federacije BiH.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da prema informacijama koje ima nezvanično može da kaže da će sjednica Savjeta bezbjednosti o stanju na Kosovu i Metohiji biti otvorena za javnost. On je za RTS naveo da su postojali veliki pritisci da sjednica bude zatvorena za javnost. Naglasio da će na sjednici koja će biti održana sutra Srbiju predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić.
Zapadne zemlje i znači zemlje koje su dolaze iz Europske unije i tako dalje su stava da treba da bude zatvorena sednica iz samo njima znanih razloga, odnosno mi smatramo razloga da ne bi celokupna svjetska javnost čula šta se dešava na Kosovu i Metohiji, odnosno da bi i dalje mogla da se plasiraju laži na međunarodnom medijskom prostoru. Mi smo razgovarali sa onim zemljama koje nisu priznale Kosovo. Znači, ja sam lično razgovarao i sa Alžirom, Mozambikom, Sierra Leone, Ekvador, sa Lavrovim i tako dalje. Međutim, ključni događaj se desio posle razgovora koji sam imao sa ministrom spoljnih poslova Gvajane. I još to zvanično nije objavljeno, ali ukoliko je iz više izvora, on mi je poslao poruku da je on dao instrukciju svoje šef stalnoj misiji da će Gvajana svojom odlukom predsjedavajućeg bez glasanja zakazati sednicu za četvrtak u 15 sati i to u otvorenom formatu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da zaustavljanje na Jarinju transporta novca u dinarima za plate, penzije i socijalna davanja Srba na Kosmetu potvrđuje namjeru premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija da protjera srpski narod i nastavi sa politikom etničkog čišćenja.
Ističući da je Narodna banka Srbije uputila blindirano vozilo sa dinarima u skladu sa svim procedurama, Petković je ocijenio da je zaustavljanje vozila sa novcem bez ikakvog obrazloženja još jedan udar na Srbe.
Slušate dnevnik. Istorijskim časom i parastosom u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac obilježene su 82 godine od pokolja 52 srpska đaka koje su 7. februara 1942. godine ubile ustaše. Ustaše su na današnji dan u pokolju u naseljima Motike, Šargovac i Drakulić te u rudniku Rakovac na najmonstruozniji način ubile više od 2300 Srba, među kojima i 551 dijete, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Klečim na kamenu koljenima golim, ne molim se za njih, već se njima molim. Mirišem kandilo što se kršom kroji, udišem smiraj što sve bijelo boji. Osjećam i spokoj ove zemlje svete, što njihova imena u vječnost smjelo lete.
Ovo je samo jedan fragment iz istorijsko-poetskog časa koji su pripremili učenici osnovne škole Đura Jakšić. Učenici ove, ali i drugih škola s područja Banja Luke znaju kako su ustaše na zvjerski način bez ispaljenog metka ubile njihove vršnjake.
1942. godine stradalo 52 učenika samo zbog svoje vjere i te srpske nacionalnosti stradali od ustaša.
Ne trebamo takvi ljudi biti, oni su trebali biti s nama da nije to bilo.
Od 2012. godine svakog 7. februara u osnovnoj školi Đura Jakšić odaje se pomen nevino stradaloj djeci, rekao je direktor škole Darko Tomić.
Jedna opomena nama u današnje vrijeme, iako živimo u 21. vijeku, da zločini se nažalost i dešavaju i ponavljaju. Ne kao što ovaj, ali mi moramo biti oprezni, moramo izvući pouke.
Kroz dane sjećanja učenici treba da budu upoznati sa svim onim što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Resorna ministarka Željka Stojičić i gradonačelnik Draško Stanivuković.
Tužan dan, bolan, jer se sjećamo postradale djece i ovaj događaj i slični događaj čuvati od zaborava dok je svijeta i vijeka.
Mračan datum u istoriji čovječanstva. Danas smo se prisjetili, pomolili za 52 anđela i koliko god da je namjera ustaša i svijeta bila da nas nema, Bogu dragom hvala, danas i ovdje dječice više nego ikada. Danas naselje i Drakulić, i Šargovac, i Motike, i u predjelu rudnika Rakovac, danas žive.
Ustaše su 7. februara 1942. godine u pokolju Srba u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i u rudniku Rakovac na najsvirepiji način ubile više od 2300 Srba, među kojima je bilo 551 dijete.
Boračka organizacija je stub Republike Srpske. To su ljudi koji su stvorili Srpsku i ona se mora i dalje oslanjati na njih i slušati njihove prijedloge, poručio je danas u Prijedoru resorni ministar Danijel Legić. On se sastao sa predsjednicima boračkih organizacija Prijedorske regije sa kojima je razgovarao o problemima ove populacije. Izražen je protest protiv hapšenja bivših boraca, iako se redovno odazivaju pozivima tužilaštva. Opširnije Dragan Zrnić.
Iznijeli su probleme sa kojim se susreće boračka populacija i zatražili stalna povećanja boračkog dodatka. Vojislav Kondić, predsjednik boračke organizacije grada Prijedora.
Borački dodatak mora biti permanentno u narednim periodu povećavan. Treba popraviti status ljudi koji su bili ratni zarobljenici. Rat nije završio 21. novembra 1995. Za te ljude mi imamo ljude sa područja čitave regije koji su iz logora. Izašli čak i 97.
Nenad Bulić, predsjednik boračke organizacije opštine Kozarska Dubica.
Nama je goruće pitanje izgradnja spomenika i spomenobilježja. Ostalo je neizgrađeno spomenobilježje u mjesnoj boračkoj organizaciji Komlenac. Spomenobilježje koje bi trebalo biti izgrađeno za 25 poginulih boraca otadžbinskog rata i 6 civilnih žrtava rata. Među tih 25 poginulih boraca je i major Milan Tepić, narodni heroj.
Na sastanku je izražen protest protiv hapšenja boraca, iako se oni kojima su uručeni pozivi redovno pojavljuju na sudu. Ministar Regić predložio je da 200.000 registrovanih boraca mjesečno izdvoji po jednu marku za fond koji bi bio korišćen kao pomoć optuženim pred sudom BiH.
Odakle bi se mogli da plaćaju advokatske kuće, odakle bi mogli svi ovi ljudi o kojima smo pričali i koji su procesuirani sada u procesu i oni koji odležavaju kaznu i oni nakon toga kada završe ti su već izvan sistema koji se bore za egzistenciju mogli da ostvare određena prava.
Tokom posjete Prijedoru Egić je razgovarao i sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom i posjetio drvoprerađivačko preduzeće Masterwood.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić izjavio je i da najniža plata ostaje 900 maraka i da postoji više prijedloga kako da vlada pomogne poslovnoj zajednici, o čemu će se odlučivati nakon prvog kvartala kada se sagledaju rezultati povećanja najniže plate.
Egić je naveo da nije svako u problemu, ali da je svako digao glas i da svako nešto očekuje, a da su problemi mogući u nisko produktivnim granama kao što su koža, tekstil, obuća, te da ni te firme ne bi trebalo da su imale sve radnike sa najnižom platom. On je ponovio da nije normalno da u nekoj firmi od nekvalifikovanog radnika do inženjera svi imaju istu platu 700 konvertibilnih maraka.
Premijer Radovan Višković ocijenio je da kompanije Kosmos, Orao i fabrika specijalnih motora na Palama u budućnosti ne mogu poslovati, a da nisu naslonjene na Srbiju, pa će zajednička međuvladina komisija predložiti model dalje saradnje ovih preduzeća i vlade Srbije.
Višković je napomenuo da je vlada na ranijoj sjednici donijela odluku da do kraja godine produži restrukturisanje banjalučkog preduzeća Kosmos, koje je bilo ograničeno do kraja prošle godine. On je naveo da je formirana zajednička međuvladina komisija sa vladom Srbije, koja će sve analizirati i predložiti model dalje saradnje između ovih kompanija i vlade Srbije.
Nezadovoljni načinom raspodjele zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Gradiške, poljoprivrednici su drugi put organizovali protestnu vožnju od Nove Topole do centra Gradiške. Smatraju da je dogovor sa predstavnicima gradske vlasti i Ministarstvom poljoprivrede o raspodjeli dodatnih površina, koji je postignut u ponedjeljak, bio samo kupovina vremena. Opširnije Borislav Švak.
Iako je na sastanku sa gradskom upravom i resornim ministarstvom u ponedjeljak postignut dogovor o raspodjeli dodatnih 1300 hektara u zakup putem drugog javnog poziva, poljoprivrednici su nezadovoljni kvalitetom parcela koje im se nude, kao i garancijama da će dogovoreno biti ispoštovano.
Situacija je takva, dali su nam prijedlog da izuzmu zemljište iz koncesije, međutim to zemljište što nam dodjeljuju, ono je sami pijesak.
Nismo dobili ništa, dobili smo nula duloma, ništa konkretno nam nije obećano sad i na ovom sastanku što su bili.
Nismo totalno nezadovoljni, obećano nam je dosta, ali sve to još nije sigurno ništa.
Pravni zastupnik nezadovoljnih poljoprivrednika Ilija Đakić ne odustaje od zahtjeva da budu poništena i rješenja iz prvog javnog poziva o dodjeli zemljišta za 260 poljoprivrednika.
Ne prejudicirajući odluku, ministarstvo je u roku od 30, odnosno 60 dana u upravnom postupku bilo dužno donijeti ili pozitivnu ili negativnu odluku, kako bi ja kao punomoćnik mogao ulagati dalja pravna sredstva.
U gradskoj upravi iznenađeni odlukom poljoprivrednika da sa traktorima izađu na ulice i pored dogovora o raspodjeli dodatnih površina u zakup, gradonačelnik Zoran Adžić odlučan da putem novog javnog poziva obavi raspodjelu preostalih 1300 hektara.
Bez obzira na ove danas proteste, gradska uprava i Vlada Republike Srpske, odnosno resorno ministarstvo, mi nastavljamo sve procedure da objavimo taj drugi poziv i da pokažemo našim poljoprivrednim proizvođačima koji su nezadovoljni da mi imamo zaista iskrene i transparentne i otvorene namjere kao i kod prvog poziva.
Ukoliko se dodjela zemljišta ne obavi po novim kriterijima, nezadovoljni poljoprivrednici, kojih je ovaj put bilo manje nego tokom prvog protesta, najavljuju radikalnije mjere borbe za svoja prava i blokadu glavnih gradskih saobraćajnica.
Kultura. U Predorskoj narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije promovisana je knjiga Bosiljka majka sa Kozare, autora Milana Sredića. U muzeju Kozare u Predoru otvorena je izložba Vezi i zlatovezi iz etnološke zbirke Muzeja Hercegovine Trebinje, autora Božane Đuzelović. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Knjiga Bosiljka majka sa Kozare poprima obrise autobiografije, jer se autor trudio da sačuva autentičnost kazivanja njegove majke. Sadrži i etnološke vrijednosti, jer je detaljno opisan život u podkozarskom selu u prvoj polovini prošlog vijeka, ističe autor Milan Sredić.
Navelo me to da nekako spasimo od zaborava sve ono što je proživio narod na Kozari, a među njima i moja majka. Pisani trag kao dio istorije treba da ostane i da živi.
Na izložbi Vezi i zlatovez predstavljeni su ukrašeni tekstilni predmeti koji pripadaju tradicionalnoj kulturi Hercegovine sa kraja 19. i početka 20. vijeka, kaže etnolog i kustos izložbe Božana Đuzelović.
Nam je najbrojniji su tekstilni predmeti, ali smo htjeli da ih objedinimo, prvenstveno misleći na tekstilnu radinost i naravno dijelove narodne nošnje i tradicionalnog kostima, tako da smo došli na ideju da bavimo se vezom i zlatovezom kao dvije stare tehnike koje su poznate još od davne prošlosti.
Izložbu u Vezi i zlatovez prijedorska publika imaće priliku da pogleda do 8. marta u Muzeju Kozare.
Vaterpolo reprezentacije Srbije i Crne Gore igraju susret drugog kola na svjetskom prvenstvu u Kataru. Poslije prvog poluvremena Srbija ima prednost od 7-4, a večeras će u Banja Luci košarkašice Orlova i Lavova igrati finale Kupa Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkašice Orlova brane trofej osvojene prošle godine. U posljednjih 8 sezona slavile su čak 7 puta. Jedino su košarkašice Rudara 2018. godine uspjele da prekinu dominaciju Banja Lučanki. Orlovi su i ovaj put favoriti. Protiv Lavova ove sezone igrali su 3 puta i ostvarili 3 pobjede. Trener Orlova Vesna Đuver.
Prilika da ova ekipa, nadam se, osvoji prvi ovogodišnji trofej. Za sada smo se sretali 3 puta sa ekipom Lavova. I imamo 3 pobjede, nadam se da ćemo biti potpuno fokusirani i spremni da na našem terenu odbranimo taj prvi trofej i zaslužuju to ove devojke. Za sada smo bez poraza u prvenstvu.
Košarkašice Lavova drugi put su u finalu Kupa Republike Srpske. Upravo su od Banja Lučanki prije 2 godine poražene u borbi za trofej. Brčanke imaju problema sa povredama pred ovaj važan duel, ali vjeruju da mogu pružiti dobar otpor ekipi Orlova. Trener Lavova Aleksandar Bližnjaković.
Ovo je prva utakmica, da kažemo, borba za trofeje. Ujedno naš četvrti međusobni susret sa ekipom Orlova. Poznajemo se dobro, znamo njihove kvalitete, znamo također neke mane, ono jedino što je novo da mi imamo problema sa povredama, ali naravno to neće ništa da umanji naše ciljeve, da damo svoj maksimum na terenu, da li će on biti dovoljan za prvi pehar u ovoj sezoni, to ćemo vidjeti.
31. finale Kupa Republike Srpske za košarkašice Orlovi Lavovi bit će odigrano večeras od 19:00 u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci.
Preovladava promjenjivo oblačno i toplo vrijeme, sutra pretežno sunčano i toplo, meteorolog Milica Đorđević.
I danas temperatura iznad prosjeka za ovo doba godine Čemerni imalo 5 stepeni, 8 Gacko, kao i Kalinovik, 9 Drini, 10 Mrakovica, Srebrenica, Kamp, Pjesak, 11 Bilica, Sokolac, 13 Mrkonjić grad, Srba, Čipovo, 14 Višegrad, Ribnik, Rudo, Trebinje, 15 Doboj, 16 Banja Luka, Srebrenica, kao i Foča, Novi grad, 17 Bjeljina, 18 kao i Zvornik i Prijedor. Do kraja dana slično vrijeme, promjenljivo oblačno i dalje relativno toplo uz sunčane intervale. Biće uglavnom suvo, dok će slabe kiše biti samo ponegdje, uglavnom u Hercegovini. Pitaju se slabe i povremene padavine. Sutra ujutru umereno oblačno, na jugu i zapadu pretežno oblačno, uglavnom suvo. Tokom dana toplo, sunčane periode, promjenjivo oblačnost i dalje će duvati umeren jugo. Ponegdje na planinama će jedino vetar biti jak. Na jugu i krajnjem zapadu ostaje pretežno oblačno vrijeme, u slabu kišu samo ponegdje. Temperatura slično od 12 do 21, nešto niža na jugozapadu, a najtoplije na krajnjem severu i istoku. U višnjim krajima do 8 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Dodik poručio Konakoviću da se zaigrao govoreći o sankcijama i izolaciji Republike Srpske.
Odbrana predsjednika Dodika sudu BiH dostavila zahtjev za izuzeće sudije Sene Uzunović.
Kada je Dodik potpisao ukaz, Šmitov sporni zakon nije bio na snazi. Objavljivanje odluka u službenom glasniku jedino relevantno, kategorični Dodikovi advokati.
Šefu kluba poslanika SNSD-a u parlamentarnoj skupštini BiH, Sanji Vulić, upućene prijetnje po život.
Radio je televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.